Este. Ahora. Ahora, vai.
Ahora sí. Ahora sí.
Vale.
¿Qué fa? ¿Sigo grabando?
O empieza de nuevo, sigue. Bueno, no, sigue grabando, no pasa nada. Venga. Después recorto.
Bueno, buenas tardes, noites a todos e a todas. Vamos a dar comienzo o pleno ordinario de marzo. E, bueno, xe toca a mí a responsabilidade de presidilo, porque, como acaban de comentar Enrique, o alcalde... Estaba vos a decir que hoxe toca a mí a responsabilidade de presidilo, porque o alcalde, como comentaba Enrique, bueno, está a canena que tuvo un percance hoxe, está no hospital, entón non pode, vamos, probablemente non deia chegado. Entón, vamos a empezar ca orde do día. O primeiro punto é a aprobación se procede da ata da sesión anterior, do 24 de febreiro de 2021. Alguna cousa para a ata? Ben, pasamos logo a votar. Votas a favor? Apróbase por unanimidade. O segundo punto da orde do día, aprobación se procede do convenio de colaboración entre a entidade pública empresarial Augas de Galicia e o Concello de Vedra para o saneamento da parroquia de San Mamede, Santa Cruz e Santa Cruz, fase 3, Concello de Vedra, A Coruña, susceptible de financiamento pola Unión Europea no marco do eixo REACT-UE do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19.
Informe da Comisión de Urbanismo e Plan do día 22 de marzo de 2021. Dase conta a proposta de convenio de colaboración entre Augas de Galicia e o Concello de Vedra, cuxo obxecto é establecer as condicións básicas para a colaboración entre os dous organismos que permita acometer a incorporación ao patrimonio público municipal as obras consistentes no saneamento das parroquias de San Mamede e Ribadulla, fase 3, Concello de Vedra, a súa posta en servicio, a súa explotación e a súa conservación e mantemento. O custo total da actuación de referencia contemplada neste convenio ascende a 1.400.000 euros, distribuídos en dúas anualidades de acordo co seguinte cadro de financiación. 2021, Augas de Galicia, 160.000, Concello, 40.000, total 200.000. 2022, Augas de Galicia, 960.000, Concello, 240.000, total 1.200.000, total dos dous anos 1.400.000, o Concello 280 e Augas de Galicia 1.120.000. Os gastos que se xeren na execución deste convenio terán dous tramos diferentes de financiamento. Gasto non elixible, aproximadamente o 20% do investimento total, que será financiado exclusivamente polo Concello de Vedra cunha chega máxima de 260.000 euros. Gasto elixible de aproximadamente un 80% de investimento que é susceptible de ser financiado pola Unión Europea no marco do eixo REATIP Unión Europea do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 como parte da resposta da Unión Europea á pandemia COVID-19. Proponse, primeiro, aprobar o citado convenio de colaboración coa entidade pública empresarial Augas de Galicia para as obras consistentes no saneamento das parroquias de San Mamede, Ribadulla, San Mamede e Santa Cruz, fase 3, Concello de Vedra. Segundo, facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondiente expediente. A Presidencia expón que as actuacións contempladas supoñen a terceira fase e última e a máis custosa, explicando a súa repercusión. Logo de varias preguntas ao respecto, somete a votación a proposta e infórmase favorablemente coa abstención de PSDG, PSOE e BNG.
Ben, como seguramente xa comentou Carlos na comisión, o que se trata con esta aprobación deste punto é aprobar un convenio para complementar a terceira e última fase do saneamento en Santa Cruz e en San Mamede, en estas dúas parroquias, Xa houve dúas fases, unha delas levaba tamén a depuradora, que non é grande inversión, e queda unha parte dese territorio o que se vai a complementar agora con este proxecto, non? É un proxecto importante para este concello, porque son unha cuantía de 1.400.000 euros, non é unha cuantía menor, se con este concello espérase dar realidade, dar resposta a esa necesidade que hai nese lugar, e así poder servir esa parte do concello, non? Entonces, pouco máis, creo que xa abordaste na comisión, non sei se hai alguna cuestión pola vosa parte.
Este non estaba pagando. Boas noites. Esperamos que a filla do señor alcalde non sea nada. Atendendo este asunto, non só que llevemos ao convenio, non? Estamos de acordo en que se faga esta obra. Pero hai unha serie de salvedades que queremos saltar porque falta lle fecha de asignatura. Non sabemos cando se firmou este convenio. Por lo menos no documento que se nos fixo chegar. Queríamos saber a fecha. Non sei se atendes ou se esperamos resposta.
Primeiro,
é acordo pleno, despois que de acordo. Tamén no punto quinto de exposición, pon completar o saneamento do Concello de Vedras, poño que será un erro, porque, o Concello de Vedras, falta allí moito todavía en tema de saneamento, non? Queríamos que se modificara, non? Es como esa salvedad. E tamén, creo que xa yo pregunto outro día ao meu compañero Carlos na comisión, a cantos veciños, cantos viñetiños van a beneficiarse desto. Isto tampouco espero que me conteste agora, pero, en fin, se acaso yo reitero a pregunta, no torno de logo se preguntas, porque con esas salvedades nos íbamos a apoyar este convenio, pero tamén lle queremos recordar que, miren, no pleno do mes de decembro, cando se aprobaron ustedes o presuposto, se debateu aquí o tema dos presupostos, dentro do noso grupo, resaltamos que nos presupostos da Xunta había 0 euros para a Vedra, non? E, sin embargo, en Boqueixón iba a dispoñer de unha depuradora nova de sobre 2 millóns de euros, non? E que trasladáramos a través do noso grupo parlamentario unha proposta de inversión, polo menos aplicar, nos pedíamos outra cousa, non? Empezar polo menos por un estudio, por un tema de outra parroquia, pero nos dá igual, vale? O caso é que veñan eses cartas para Vedra. Alegrámonos de ver que efectivamente, finalmente, Vedra este ano vai a contar con unha inversión por parte da Xunta. Non sen olvidar que, o Concello vai a ter que poñer 280.000 euros. Eu recordo, fai un par de anos, me chamaron, non sei se era da universidade, facendo unha encuesta precisamente de Augas de Galicia para saber que consideraba os encuestaron, non? De quen se tiña que facer cargo deste servicio, por suposto, dada a envergadura aos recursos que se necesitan, desde logo, se a Xunta ten que implicarse máis que vayan vindo cartos e que non se quede solo neste ano, porque todavía falta moito, non? Por lo menos neste concello. E tamén, con estas salvedades que acabo de decir, tamén queremos pedir que nos manteñan informados da evolución deste convenio, da licitación da obra, da adxudicación, e vamos a votar a favor.
Sí, nos vamos a votar a favor, obviamente. Es decir, habrá que encher al curador de cometido. É unha tecnoloxía obsoleta, xa o saben vostedes, o propio alcalde o dixo, é unha inversión, pasa unha vez que está feita a depuradora de Neira, pois habrá que enchela. Pero unha tecnoloxía en desuso, con un mantemento carísimo, é unha lousa que lle queda ao concello. Con esa salvedade, deixando eso claro, pois, en fin, tendo en cuenta que os Santa Cruzinos son tan vedreses como os de calquera outra parroquia, haberá que votar favor. Thank you.
Bueno, pois desde o Grupo do Goberno agradecemos o posicionamento dos dous grupos. Entendemos que é unha obra boa para o Concello, evidentemente, e, bueno, pois nada, sometemos a votación, votos a favor. Apróbase por unanimidade. Bueno, o terceiro punto, contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores, queda para o seguinte pleno, porque, bueno, min Carlos, como entenderedes, chamo unha hora, eso vai nos responder el. E pasamos ao cuarto punto, rogos e preguntas.
Bueno, pois brevemente esperaba a resposta das preguntas, claro, non é así, pero, mira, na última xunta de goberno, do 11 de marzo de 2021, hai varias resolucións da alcaldía de procedimento sancionador por infraccións de medidas sanitarias COVID-19. Non sabemos a que se refire, porque na verdade que nos choca, porque debe de haber pelo menos unha dúcia delas. Non sei se me pode contestar agora ou... Non. Bueno, pois a que se refire. Tamén... Eu non sei se foi no último pleno ou no penúltimo, aquí Carlos preguntaba allí por cando iban a empezar a limpar as cunetas pola zona de San Fin, San Andrés, San Xián, e, bueno, contestouselle que sería non sei, enseguida, pero, bueno, pois pues, sigue igual, non? Tamén vemos que a esa plaza que sacaron para tractorista, pois, polo que parece ser, quedou deserta, porque non sei que medidas pensan tomar ustedes, que dificultades están encontrando, pero, bueno, e ademais estando tendo en conta de que estamos na primavera e aquí isto van a chegar as ervas a mitad do camiño. Bueno, queremos reiterar que esa foi unha pregunta que tamén lle fixo Carlos outro día na comisión, que soltamos un informe sobre o porcentaxe de poboación dos veciños e veciñas de Vedra que teñen servicio de saneamento e tamén de abastecemento por parroquias, se pode ser. E nada máis.
Gracias.
Eu sí.
Vou facer unha pregunta. No pleno anterior hubo un concelleiro que afirmou que o tema das tendas online non era nosa moción. Eu daba unha vuelta e quería confirmarlo, porque vendo que vai ser un fracaso absoluto, se cadra nos interesa sobremanera desvincularnos desa chapuza. Entonces, bueno, queríamos saber si realmente se reafirman en que o que están facendo non corresponde a nosa moción. Si é galero, usted leo a moción. Se reafirma eso. Nos das unha idea, machiña.
Nada, escoita, xo desde aquí. Vale. Nada, primeiro quería fai como dous plenos aprobamos que se iba a gastar o que a chega de pós social, sobre todo no servizo de axuda a domicilio, pero aínda non se está vendo esa ampliación que era para ampliálo. Entonces quería saber cando se vai a empezar a ampliar o servizo. Despois tamén queríamos solicitar que eso tamén está solicitado por escrito, que se retiren todos os restos de desbroces que se fagan nas marxes dos montes que o concello que está facendo as deixas por aí, eso é un foco para que haxe incendios. Segundo o plan de defensa antiincendios, teñen que estar os montes limpos antes do 31 de maio. Entonces, a ver si facemos pedagogía desde o concello xa. Nada máis.
Bueno, pois, moi rapidinho. Moitas gracias a todos e a todas. Boas noites.